ಅಮರ ವೀರಸಿಂಹ.
Yana tena kete ipa dipa den hari bangkale